Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Працягваецца візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызо Бертоне. Сёння ён узначаліў набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Казань прамовіў па-італьянску, яна перакладалася на беларускую мову. Ён таксама наведаў гарадзенскую вышэйшую каталіцкую духоўную семінарыю. Вернікам, якія сабраліся ў храме і на пляцы перад катэдрай, паведамілі, што дасягнутая дамова аб тым, што паміж Ватыканам і Беларусю будзе падпісанае пагадненне, а таксама аб тым, што беларускія ўлады афіцыйна запрасілі наведаць краіну папу римского Бенедикта XVI. Репортаж с городни Сергея Стравцова.
Незабаве у Городянской катедры отбудется набожество, этим будет удзельнічаць прадстаўнік Ватыкану. Вось я наблизился до костёла, и сверху на фасаде вывешены великий ватыканский бело-жёлтый стяг. Ксёнц, оповедая по-польску, я чую, что про Франциска Ксаверия, катедральный костёл, как раз носит его имя. Мы чуем, як вітаюць пілігрымаў на беларускай мове, які прыбылі з розных парафій. Цяпер мы бачым, што па прыступках у катэдральны касцёл падымаецца праваслаўны епіскап гарадзенскага ваўкавысці і ўваходзіць у касцёл. Бачым таксама, як з падворка курі выходзіць айцец Сергей Гаек, які ўзначальвае беларускіх грэка-каталікоў. Людзі на пляцы зараз спяваюць разам з аксензом Кірыя Лейсен. На ганку з'явіліся Тадеуш Кандрусевіч і біскуп Александр Каштевіч. Яны выйшлі з касцёла. От вернікі так павіталі паведамленне пра тое, што учора папа Рымскі быў афіцыйна запрошаны беларускімі ўладамі наведаць Беларусь. І адразу пачалі біць званы. Треба сказати, що вірників на площі тепер не вельми шмат. Тяжко оцінити, машина чоловік 600-800. Вот подъезжает великий черный Мерседес с бело-желтым ватиканским стягом. Витают гости, жлюсь барабан. Гость целует крыш, берет квач и обкрыскивает всех присутных святой водой. Гостю подносит хлеб-соль. Девчина и хлопец в белорусских национальных строях.
Следом за святарами у святочных шаток гость натировывается у катедральный костер. Поднявшись по приступках, и он узнял руки летающих всех присутных верников. И они отказывают ему воплесками.
Хочу, что вы пришли как поприсутничать на этой церемонии, на урочистости. Какие у вас почути, какие думки после того, как увидели гостя из Ватикана, почули новины?
Я думаю, что не был папой в Беларуси, а верующие, которые в Беларуси есть, они чекали давно и долго чекали. И для этого верники все вельми рады встрече. Якая будет и вельми хутка.
Репортаж з Городні Сергія Стравцова. На думку керівника католицького костелу у Білорусі, митрополіта Тадеуша Кондрусєвича, на підрихтовку конкордату потрібно 2-3 роки. Для організації візиту папи, як міркує діяч польського національного руху у Білорусі Тадеуш Гавін, каля году. Реакції на новину про можливий приїзд папи збирав Валер Каліновський.
Белорусские католики с радостью восприняли адресованное папу запрошение, говорит активистка католической громады Менску Христина Лялько.
Неважно, кто его запросил, как запросил, разумеете, а хочется, как все эти наведаны рэшце Беларусь, потому что мы шакали Яна Павла II, и так его и не прошакали. И тому, ну, будет великое счастье для всех верников, я думаю. Сам факт приезда святого отца на Беларусь, это, во-первых, благословение великое для всей Украины.
Спадарня Лялько лечит, что подрихтовка и сам визит папы принесут белорусскому костелу позитивные зрухи.
Я так само хотела б, каб менавіта гэты факт прыезду святого этапа спрыяў якраз і вяртанню храмаў, будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, і ў самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем.
Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Спадар Шэйн мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковае апірышча ў постаці каталіцкай царквы.
Тут відавочна выразная логіка. Мне здаецца, нішто не гаворыць пра тое, што будуць адпушчаны палітвязні, ці будзе праведзена рэформа выбарчага заканадаўства, ці дасць свабоду сродкам масавай інфармацыі.
Экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Милинкевич сгадывает, что папа Ян Павел II наведывал Кубу, где пануя не меньше репрессивный режим, и это сприяло поляпшению ситуации там.
Думаю, что целком возможно, что он приедет, это в традициях Ватикана. Но я вовсе витаю это запрошение, потому что это в полном смысле открытие на Евразвяз, открытие на демократичные страны. Безумовно, политика Ватикана, она узваженная, яна вельмі дипломатичная, але яны обов'язково будуть говорити і об гэтых проблемах, а не тільки справами костела будуть обтяжарені.
Поводле Александра Милинкевича, запрошение Бенедикта XVI – проява певной самостоятельности внешней политики Беларуси. Деяч польской меньшести Тадеуш Гавін меркует, что хуже за все белорусские влады попередне узгоднили запрошение папы с Россией.
Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве. Я думаю, что тут все домовлено.
Спадар Гавін не спадзяецца, што візіт папы можа паўплываць на паляпшэнне становішча польскай меншасці ў Беларусі. На ягоную думку, кантакты з Ватыканам патрэбныя Менску, каб палепшыць свой імідж. Але ён не выключае, што Ватыкан сапраўды можа паставіць адной з умоваў візіту папы – вызваленне палітвязняў.
Расказваў Валер Каліноўскі. А завтра у Брэсцкай крэпасці адбудзецца першая сустрэча расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева і кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Нагадаю, адразу пасля абрання Мядзведзеў заявіў, што свой першы візіт зробіць у адну з краінаў СНД. І многія меркавалі, што гэта будзе Беларусь. Аднак першыя замежныя візіты Мядзведзеў нанёс у Казахстан, Кітай і Нямеччыну. Пра што збіраюцца гаварыць кіраўнікі Расіі і Беларусі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы ў Берасці кіраўнікі Беларусі і Расіі закрануць пытанні паставак расійскага газу, фармавання агульнай эканамічнай і мытнай прасторы. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў.
З другой стороны, мы гіспанскі прекрасна понимаем, што Лукашенко желает найти повод или возможность сломать молодого российского президента. И окружение самого Лукашенко его подзуживает о том, что он мальчишку этого Медведева сломает. Ну, не знаю. Надо считать, что Лукашенко сейчас один из самых опытных президентов на путинском пространстве. Один из самых старых. Поэтому встреча будет очень интересная.
Поводле керівника центра Мізесу Ярослава Романчука, Медведєв хоче своїм приїздом у крепость зазначить, що він дорожить минулим, якое об'єднує країни.
Це буде такий візит, я думаю, чисто дипломатичний, історичний. Він буде націлений на минуле, а не на будучення. Тому, коли Медведєв би почав говорити про газ, то тут голови наших людей адміністрації вельми моцно би попрацювали. Казали би, ось тоді на нас напали німці, а сьогодні нападає Газпром. Тому я думаю, що Кремль буде робити все то, як просто це був такий ритуальний візит, дипломатичний, а розмови про газ, про енергоносбіти, про підприємства, про банки, вони покинуть на технічні перемови, які веде Путін, а не Медведєв.
Під час недавньої прес-конференції російський амбасадор Олександр Суриков заявив, що кошт російського газу для Білорусі у 2009 році може скласти $200 за 1000 кубометрів, або крихи вище цієї лічби, глядячи по тим, як складывается ситуация. Официальный Минск заклал проект бюджету цену на газ прикладно у $140 и различивая еще на один российский кредит у $2 миллиарда. Ярослав Романчук сказал.
Сегодня Россия просто робить свое. Є задача, как Лукашенко не спугнуть экспансию российского капитала, как добиться ситуации, коли, кроме нафтогазовой залежности, з'явиться еще мощная финансовая залежность білоруського банківського і реального сектору від Росії.
Репортаж про зустрічу двох президентів у нашій завтрашній програмі. Нагадаю, ви на хвилях Радіо Свобода і круглі сутки у Мінську включений наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, ваші міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. Нам можна так само писати на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владимир Тишуров з вёски Новопруддзя Круглянского района. Влада диктує своє і в господарні, і в архітектурі, і в культурі, і в журналістиці. У виніку безоблічність, бездуховність, занедбання, моралі. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Гэтая передача у нашей программе «Пазней». Активісти Берастейської обласної коаліції об'єднаних демократичних сил обмеркували на зустрічі з депутатом Палати представників Олегом Вялічком новий закон об сродках масової інформації, умови діяльності політичних партій і громадських організацій, будучі парламентські вибори, реформу едукації, будівництво АЕС, соціальну оборону громадян. У зустрічі брали удел керівники регіональних структур об'єднаних громадянської партії, партії комуністів білоруської, білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Шерег пропонов обласної коаліції АДС були передадзены у письмовым выгляде. У прыватнасці яны тычацца паляпшэння працы службы ЖКГ абласного цэнтра і змянення месца правядзення ў Брэсце масавых мерапрыемстваў. А жыхары Менска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся на гэтым тыдні з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. І тая сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? І як рэагуе на гэта само грамадства? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды, якая таксама выйдзе ў эфір пазней. Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзяржсакратар Папы Рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат 2008». Ви слухаєте Радіо Свобода. 23 червня сповняється 70 годов Юрию Хадыку. Доктор фізико-математичних наук, професор Юрий Хадык – один з перших активістів демократичного руху, хто мог надовго трапити за крати, як один з перших білоруських політв'язнів. Напередодні юбілею один з день з былым політв'язнем провів Ігор Корней.
Заяву у Менгарвыканкам о проведении Чернобыльского шляху 96 подали наместник старшини Белорусского народного фронта Юрий Хадыка и депутат еще не разогнанного Верховного Совета Геннадий Карпенко. С городскими уладами узгоднили маршрут и ничего не обещало проблемов. Как перекананы спадар Хадыка, причиной сутычек стали неадекватные деяния милициантов, которые отримали загад перегородить дорогу. На наступный день начались затримания заявников и активных удельников акции. Хадыку обвинователи у организации массовых беспорядков изместили у изолятор городского отделения милиции на улице Добромысленской, где он обвестил первую у истории незалежной Беларуси голодовку протесту. Оттуль перевезли у изолятор на улице Володарского. Политичного терминово повели до начальника тюрьмы, який поводле Юрия Хадыки нагадал ему добродушного полицейского с французского фильма.
Волноватый, червонощекий, добродушный человек. Начальник тюрьмы. Подобно, что это Алкаю. И он сказал: Юрий Викторович, вы голодаете? Я говорю: да. У нас и так плохо кормят. И он мне скардился. Мое учреждение рассчитано на 3000 человек, а у меня сидит 4500. И он меня пробовал отговорить. Коли это не удалось, перевели уже в огульную камеру. Правда, явно льготную. Она была различена только на 6 человек. Там я просидел, значит, уже с 2 мая до 21. И выпустили в вынику довольно широкой хвали. Протесту, у тим ліку міжнародно.
Як узгадує спадар Хадыка, у свій час він випадково познайомився з президентом Росії Борисом Єльциним. Зустрілися на Рыськім узмор'ї, обидва були з жінками. Познайомилися, порозмовляли. Єльцин пообіцяв допомагати усталюванню демократії у Білорусі. І коли Хадыка трапив за крати, жінка Юрія Вікторовича Валентина Кириловна здоліла йому зателефонувати. Листи у підтримку доктора наук Хадыки дослали 2 нобелівські лауреати з Польщі. Перед визволенням, розказує Юрий Хадыка, у ягоної камери з'явився супрацовник КДБ з пропановою написати лист з признанням своєї вини, то бок покаяться. Коли політик відмовився, випустили без усіляких додаткових умов. Поплечники Юрия Хадыки кажуть, що він принес у політику своєособливий гуманістичний і філософський складник, чим не дозволив демократичному руху скатитися у політиканство. Такого глядіща у приватності тримається намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
Коли створався Оргкомітет Народного фронту, головну роль при формуванні Оргкомітету відіграла група Позняка. Натурально, Хадыка там і був. Потому что он еще до утворения Народного фронта в этой группе неформальной год 10 с ними працевал разом. У вошедшего политика он, в принципе, внес в ЕЕ вот этот гуманистичный, культурницкий чинник. И он завсёды стремливал махчимость фронта скатиться в политиканство. Скажем так, хоть и вообще не политик, а змагар за свободу.
Сам Юрий Вікторович заявляє, що до великої політики прийшов нетрадиційним шляхом – праз мастацтва. З 1965 року фізик-науковець Юрий Хадыка став працювати по закритій тематиці, виконуючи у Інституті фізики Академії наук замову воєнних. Вузька група спеціалістів стала курицею, яка несла золоті яйки. У таким статусі шмат що дозволялося, і Юрий Вікторович ситуації скористався сповна. А 1969 року удільничає у громадській кампанії у вивученні і захованні помніків старожитного мастацтва. Улітку 70-го поїхали у першу експедицію. Собрали велику кількість мастацьких творів. У гэтых экспедыцыях прайшло сапраўднае разуменне беларускай гісторыі, якую за савецкім часам намагаліся папросту выкрасліць. 30 кастрычніка 1988 года дэбют паспяховага навукоўца Юрия Хадыкі на палітычнай арэне. У той дзень адразу ж трапіў на капот міліцейскага аўтамабіля, калі разам з іншымі кінуўся бараняць мастака Мікола Купаву, якога міліцыянты выхапілі з натоўпу. А ўжо на наступны дзень уратаваны Купава патэлефанаваў і запытаўся: «А ты запісаўся ў народны фронт?»
«А хто?» Вашингтон. І він каже: «Пазняк». Я кажу: «Ну добре, а хто ще?» Він сказав: «Биков». Ну я кажу: «Коли Биков, то і я запишусь». Тут же повісив на дошці об'яву: «Записуйтеся в групу підтримки БНФ». І поставив своє прозвище першим. К концу дня було більше 40 прозвищ. Раз місяць Пазняк пропонував мені долучитися до оргкомітету творення БНФ. На першому з'їзді я був обраний намісником разом з Ткачовим. Два професори тоді стали намісниками у Пазняка, і це некоторий час було доволі розумно.
Сыход у лягер БНФ спорадзіў яшчэ адзін важны крок. Пасля аднаго з мітынгаў у канцы лютага 1990-га вырашыў завязаць з партыйным мінулым. Напісаў заяву, прыклаў партбілет і аднёс сакратару парткаму. 23 чэрвеня аднаму з ветэранаў адраджэнскага руху споўніцца 70 гадоў. Узрост, які вымагае пэўных падсумаванняў. Аднак Юры Хадыка па-ранейшаму ў вялікай палітыцы. І час для напісання мемуараў яшчэ наперадзе.
Юрий Хадыка будзе чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. І ў гэтай якасці ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Яна прыгучыць у пятніцу, 27 чэрвеня. А цягам тыдня у ранішнім эфіры «Свабоды» Юрий Хадыка будзе разважаць пра ролю кампрамісаў у жыцці сучаснай Беларусі.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве».
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіля Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё, пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткі прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзныя, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава «Прэзідэнт» альбо «Бутэльчына на дрэве» сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90 гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Няхай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну. Васіль Быкаў, фрагмент з аповеду «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок ужо набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён ужо амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухи, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцу. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохи очомавшися, Помазок помкнулся зернуть с даху. Подкрался до карнизу, да зараз же кулеметная чарга ледве не снесла ему голову. Помазок порстко пляснулся долу. Значит, за им сочили. Тады он на кукишках подался до иншего боку даху. Але только он глянул за ней, как окомину униз, як оттуль знов грымнула пара чергов, якія дашчэнту знесли цагляны верх комину. Здаецца, ягоны шлях униз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? Унізе тым часам доўжылася гамана. Крыкі. Час ад часу гахалі выбухі гранатаў. Па карнізах пад дашча лапаталі кулі. Яго намагаліся выбіць адсюль. Але ён не такі дурны, каб пакідаць сваё месца, сваю брэскую крэпасць. Ён будзе сядзець тут да апошняга і загіне героем. Хай ведаюць, якія прэзідэнты растуць у партызанскай рэспубліцы. Але пакуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Ды нікому нічога ж не дасталося, во чортава краіна. Каб жа хоць не было, як на ягонай радзіме, а то... Але дадому, мабыць, было далёка. Нешта дужа застралялі ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руцэ Памазок падаўся туды і хутка сцяміў. З таго боку лезлі. Пераскокваючы парэнчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Дый там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран. Адзіны небяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудзячы, Памазок разбегся, як колісь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ўшчалі абураны вэрхал. «Ну, чаго злуецеся?» – падумаў Памазок. «Самі ўладкаваліся, а мне не даюць». Не зважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Воў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. Іму нестерпна захацелася ў сваю дымную, смярдзючую ад торфу качагарку. Аднак доўга сумаваць па качагарцы не давялося. Падобна яго заўважылі, і першая чарга знізу прашыла кулямі лістоту дрэва. Малпы спуджана загаласілі, заверашчэлі на ўсе свае дзікунскія галасы і сыпанулі паголле на суседняе дрэва. Намагаючыся з усіх сваіх не надта багатых сіл, Памазок таксама падаўся за малпамі. Сука на сук, з дрэва на дрэва. Аднаго разу ледзь не зваліўся, няспрытна ўхапіўшыся за крывы сук, але ўтрымаўся. Абы прэч адтае прэзідэнцкая згубы, дзе яго хацелі забіць. Але на яго няшчасце дрэвы гэтага парку скончыліся. Далей разлеглася пустая лугавіна, дзе звычайна гулялі ў гольф. Знізу ўсё стралялі, у лістоце шчоўкалі разрыўныя, гэткія як у тую вайну пад Познанню, дзе яго параніла дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І Памазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды. Мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва верашчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць. Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ужо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, Памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўз лесы крычыш?» – пачуў ён на роднай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна зацепаў вачыма. Унізе ля топкі стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, Памазок асцярожна злез з трубаў. «Ці што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Чытаем Быкава. Сёння паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Заўтра дырэктар грамадскага музею Васіля Быкава ў Горадні Мікалай Мельнікаў прачытае ўрывак з апавядання «На чорных лядах». говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криниця оперативної інформації.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожну раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У ефіри Радіо Свобода у Пражской студії Аліна Радкевич. Про чвэрцьгадзінны экспертыза. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам з дапамогаю сілы? А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма, якая на працягу апошніх месяцаў часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях слухачоў свабоды, хуткі пачатак будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі і пагрозы, якія можа ўяўляць гэты аб'ект для бяспекі людзей. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх допісаў, які даслаў на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Слухач піша. У краіне, дзе ўсё вырашае адна асоба, такі праект можа прывесці да катастрофы. Па-першае, тэрміны будаўніцтва гэтай асобай будуць акрэслены, хутчэй за ўсё, самыя сціслыя. Па-другое, з палітычных, а не эканамічных меркаванняў будзе вызначана краіна, якая ажыццёвіць праект. Паколькі Александр Рыгоравіч і надалей разлічвае на танны газ, то наўрад ці даводзіцца сумнявацца, што выбар будзе спынены на расійскіх кампаніях. А праект выберуць самы танны, на дарагі ў казне няма грошай. Зрэшты, і на танны грошай наўрад ці хопіць, таму ўсім нам давядзецца тужэй зацягнуць паясы. Багатыя, вядома, вытрымаюць, а вось беднай частцы насельніцтва давядзецца туга. Падчас недаўняга звароту да народу і парламенту Александр Рыгоравіч патасна казаў: «Назавіце хоць адзін факт, дзе б я казаў адно, рабіў другое». Я ў гэтай сувязі згадваю, што раней ён неаднаразова заяўляў, што не будзе будаваць АЭС, не параіўшыся са сваім народам. Тое, што ў светлай будучыні нашы дзеці і ўнукі будуць жыць цудоўна, нам абяцалі дзесяцігоддзямі. А нам хочацца дастойна жыць тут і цяпер. написаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну. Так, спадар Валошка, апісаны вамі сцэнар будаўніцтва беларускай АЭС найбольш верагодны. Праўда, улада заяўляе, што пытанне бяспекі пры выбары праекту для яе першаступеннае, але ў такім разе расійскія праекты, улічваючы чарнобыльскі досвед, павінны быць адхілены ад конкурсу адразу. Між тым, Расія ўжо сёння афіцыйна лічыцца найбольш верагодным пераможцам тэндару. І прычыны гэтага для ўсіх відавочныя. Пра тое, як чыноўнікі вынаходзяць усё новыя спосабы спагнання грошай з грамадзянаў, піша ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Цытую ліст. Пазбаўленне льготаў пенсіянераў ды студэнтаў, падвышэнне кошту камунальных паслугаў, бензіну, электраэнергіі, збор грошай па сумнеўных дакументах у фонд міру і Чырвонага крыжу, бязглуздыя шалёныя штрафы за адсутнасць флікераў ці наяўнасць нацыянальных сімвалаў, падвышэнне тарыфаў на рэгістрацыю паляўнічай зброі і надзіманых лодак, спіс можна працягваць бясконца. Яшчэ адно нахабнае і бесталковае вынаходніцтва ўладаў – чарговае спагнанне грошай здачнікаў. Назвалі чыноўнікі гэты чарговы збор «плата за ўстанаўленне граніц садовага ўчастка». Быццам 22 гады таму межы не ўсталёўваліся, быццам я і мае суседзі па лецішчы ўвесь гэты час не ведалі, дзе праходзіць мяжа паміж соткамі. Каштавала гэтая паслуга ні многа ні мала 165 тысяч беларускіх рублёў, а калі маеш дадатковы кавалак зямлі, то ўсе 330 тысяч. У выніку многія нашы дачнікі адмовіліся ад участкаў. Цяпер гэтыя кавалкі будуць зарастаць пустазеллем, бо хто ж захоча ўступаць у нашае таварыства і плаціць больш за 400 тысяч рублёў? Дзеля чаго ўсё гэта спатрэбілася? Праз неафіцыйныя крыніцы паступіла інфармацыя, што зверху проста спушчана заданне спагнаць з нашага садовага таварыства 10 мільёнаў рублёў любым чынам. З каго ж дзяруць улады гэтыя грошы? Вось мае бліжэйшыя суседзі. Рабочы, аператар кацельні, пенсіянер, наогул у нас у таварыстве вельмі многа пенсіянераў, будаўнік, паштарка, муж якой інвалід-вазочнік, удава з 13-гадовым сынам, вадзіцель, прадпрымальнік. Наогул, прыкладна такі сацыяльны склад усяго таварыства. Як бачыце, гэта далёка не багацеі. І што, гэта ўсё было патрэбна ўладзе? Грошай не стае на пабудову новай лядовай цацкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. На што яшчэ звяртаюць увагу многія нашы слухачы, якія таксама пішуць пра падобныя з'явы, дык гэта на зацверджаныя дзяржавай памеры розных плацяжоў, штрафаў і тарыфаў. У сённяшняй Беларусі яны несувымерныя з рэальнымі заробкамі ды пенсіямі шараговых грамадзянаў. Яшчэ не так даўно, у савецкім мінулым, на якое, здаецца, арыентуецца цяперашняя ўлада, плата за падобныя паслугі дзяржаўнага чыноўніка рэдка перавышала 10 рублёў, 5-7% ад тагачаснага сярэдняга заробку. Цяпер за візыт землямера на лецішча пенсіянер альбо рабочы павінен аддаць увесь свой месячны даход. Што да грашовых штрафаў, якія накладаюць сёння за адміністратыўныя правапарушэнні беларускія суды, то яны ўвогуле выміраюцца астранамічнымі для грамадзянаў сумамі, якія ніяк не адпавядаюць сярэднім заробкам. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, з якімі праблемамі даводзіцца сутыкацца сённяшняму беларускаму пісьменніку, разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага раёну. Ён піша. Часам думаецца, што паэты, пісьменнікі цяперашняга часу адлучаны ад уладнай дзяржаўнай увагі і літаратурны занятак зрабіўся амаль дармавым, неаплатным. Плата, калі і ёсць, то мізэрная. Улада найбольш турбуецца пра сваіх чыноўнікаў розных рангаў, і некаторыя з іх, кажуць, атрымліваюць за месяц да 15 тысяч даляраў. Самі чыноўнікі пра свае аклады маўчаць, як і прэса, якая іх абслугоўвае. Не так даўно мне за аповесць прыслалі так званы ганарар. Ён склаў крыху больш як 200 даляраў. Гэта за аповесць, над якой трэба працаваць, сушыць мазгі не адзін месяц. Паводле якіх мерак і кім прызначаецца такая плата, невядома. Але, відаць, робіць гэта нейкі дыскрымінатар творчай працы. За апошнія 8 год я выдаў 4 кніжкі, 2 вершаў і 2 прозы. За якія ж грошы? У асноўным звяртаўся да людзей, служачых, калгаснікаў, педагогаў, пенсіянераў. давалі хто 5, хто 10 рублёў, якія былі і свае грошы, і тыя аддаваў на выданне кніжкі. Вось так і нас ствараецца мая літаратура, помнік майму жыццю і творчасці. Але калі народ абраў такую ўладу, калі галасаваў, то галасаваў за беднасць пісьменнікаў. Хаця школьныя настаўнікі аб пісьменніках гавораць узнёсла, як аб святых ці апосталах. Стрэўшы мяне на вуліцы, вучні доўга ўглядаюцца, вывучаюць. Якія робяць высновы, вывучыўшы маю знешнасць, невядома. Але мусіць бачыць, што настаўнікі кажуць адно, а жыццё паказвае іншае. Далей у сваім лісце на свабоду пісьменнік Уладзімір Цішуроў з вёскі Новапрудзе Круглянскага раёну разважае пра некаторыя іншыя свае назіранні, якія датычаць у прыватнасці жыцця сучасных калгасаў. Слухач піша. Грэблівае стаўленне да роднай мовы, літаратуры – паказнік культуры цяперашняй улады. Значныя сумы грошай выдаткоўваюцца на хакей з вядомай прычыны, на аграгарадкі, у гэтым слове так многа грычання, немілагучнасці. Да і будуюцца яны з тым жа грычаннем, паскоранымі тэмпамі, у пажарным парадку, што дай Бог, каб усё гэта не скончылася, як савецкае вёскабудаванне. Дарэчы, тыя савецкія пабудовы, якім не болей за 30 год, руйнуюцца, бурацца і закопваюцца ў зямлю. Не так даўно ў адной вёсцы нашага раёна пахавалі кароўнік. Сцены бурылі экскаватар і бульдозер. Белая цэгла была яшчэ прыдатная для будоўлі, сілікатныя блёкі таксама. Але ўсё гэта было ссунута бульдозерам у загадзя выкапаны роў і засыпана зверху зямлёй. Выходзіць так, бацькі аралі зямлю, апрацоўвалі, стараліся вырасціць добры ўраджай, даілі кароў, гадавалі цялят, будаваліся. А дзеткі іх працу ў роў. Але дыктатура ёсць дыктатура. Яна дыктуе сваё і ў гаспадаранні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне нормаў маралі. Але змагаймася за правы, за мараль, за духоўнасць. Вось цяпер зноў спрабую зарабіць грошы, каб выдаць кніжку, хаця б 200 асобнікаў. Напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Новапрудзе Круглянскага раёну. Не ўсе пісьменнікі ў сённяшніх беларускіх умовах бядуюць і збіраюць па капейцы грошы на выданне ўласных кніг. Ёсць і тыя, што і да дзяржаўных выдавецтваў дапушчаныя, і неблагія ганарары маюць, і ўзнагароды з рук чыноўнікаў атрымліваюць. Пра раскол у пісьменніцкім асяроддзі і пра яго наступствы свабода на працягу апошніх гадоў не раз паведамляла. Самі літаратары добра ведаюць, што ад іх патрабуецца дзеля таго, каб займець чыноўніцкую ласку і допуск да дзяржаўных грошай. Ласкі гэтай, аднак, не шукалі ні Васіль Быкаў, ні Пімен Панчанка, ні Ян Кабрыль. Не шукаюць і тыя пісьменнікі, на якіх трымаецца сённяшняя літаратура. Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Уладзімір Арлоў і многія іншыя. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – вуліца Вінаградска 1, Прага 1, Радио «Свобода», Бокс 3, Индекс 110.00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии. 8-10-42-02. Праскі нумар 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Вы на хвалях Радио Свабода. Я ще раз нагадаю вам основные подзеи дня, з якими мы знаем вас тягом сьогоднішньої программы. Дзяржсекретар Папы Римскага Тарчызіо Бертоне узначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат-2008». Вы на хвалях Радыё Свабода. Жыхары Менску, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. Сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самога народу, і як рэагуе на гэта само грамадства? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Сергей Нікалюк і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам усё часцей здараюцца лякальныя канфлікты паміж насельніцтвам і мясцовай уладай. У Пуховіцкім раёне людзі пратэстуюць супраць будаўніцтва хімічнага завода. У Менску жыхары пратэстуюць супраць забудовы Севастопольскага парку. Можна ўзгадаць іншыя канфліктныя сітуацыі, калі жыхары незадаволены будаўніцтвам новага дому ў іх двары. Сітуацыя звычайная для любой краіны, калі адбываецца несупадзенне інтарэсу. Але тут цікава рэакцыя ўладу. У асноўным супраць удзельнікаў пратэсту выкарыстоўваецца сіла. Працягваюцца суды над удзельнікамі мітынгу ў пасёлку Дружным, якія пратэставалі супраць будаўніцтва хімзаводу. Вось учора адбылася сустрэча жыхароў, якія незадаволены разбурэннем Севастопольскага парку з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. Яна адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў і ўсімі іншымі атрыбутамі, якія звычайна спадарожнічаюць акцыям апазіцыі. Людзям проста не давалі гаварыць, задаваць пытанні. Дык чаму ўлады могуць размаўляць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ніякіх іншых механізмаў камунікацыі не прызнаюць. Спадар Нікалюк.
Люди протестуют. Вот именно потому, что они протестуют, власть и ответила следующим образом. А жалоба – это совершенно естественный принцип взаимодействия власти и общества. Ведь согласно заявлениям Лукашенко, в администрацию президента ежегодно приходит несколько сотен тысяч писем. Ведь в основном это жалобы. И на эти письма, на эти жалобы очень часто власть достаточно адекватно отвечает. А вот когда люди начинают протестовать, то в этой системе начинаются совершенно иные правила игры, что мы сейчас, очевидно, и наблюдаем. Вот эти два способа, грань между ними очень легко переходится.
Спадар Мацкевіч, а вы як лічыце, чаму улады не умеюць, не могуць, не хочуць размаўляць з грамадствам інакш, чым з дапамогай сілы?
Тут есть некалькі розных аспектаў. Суб'ектыўна-персаналісткі аспект. Ну, напэўна, можна гаварыць, што ў іх там не хапае пэўных кампетэнцыяў, жадання і так далей. Дыктатарскія рэжымы разбэшчваюць народ, разбэшчваюць чынавенства, і людзі губляюць здольнасць увогуле уступаць у нейкія міжперсанальныя адносіны, размаўляць і дамаўляцца. Беларускія ўлады ўже, здаецца, за гэтыя 14 год могуць толькі слухацца і падпарадкавацца або за Другі аспект арганізацыйна-прававы тычыцца таго, што яны ж не адказваюць перад грамадзянамі. Яны адказваюць толькі перад сваім начальствам, таму навошта ім размаўляць з тымі, хто з'яўляецца хутчэй іх падначаленымі, каму яны могуць загадваць і кім кіраваць, а не слухацца. Іншая справа, калі ўлады абіраюцца, і тады яны адказваюць перад сваімі грамадзянамі, перад грамадскасцю, і гэта выхоўвае ў прадстаўнікоў улады здольнасць да таго, каб слухаць і размаўляць. У Беларуси мы частей за все сутыкаемся с явами конфликту уладов и громадства. Для демократичных краин это надзвычайное становище, коли улада уступает в конфликт с громадством. А для Беларуси и для тоталитарных режимов, для Советского Союза, это было заусёды так, потому что громадство не организованное, а улада, снова же, выступает как самостоятельный субъект, не как посередник. Улада в демократичном громадстве повинна быть менавито посередником, тем, кто вырашает конфликты помеж разными группами. А в белорусской ситуации держава мае уласные интересы, и она заусёды конфликтует. И вот проявы этих конфликтов изъявляются силовые, гвалтовные такие способы их вырашения, потому что инакш она уже не умеет.
А Лукашенко поставил задачу побудовать державу для народа. Не выключаю, что в этом сенсе его помкнение шире. Але, подается, отбывается, как у тым анекдоте, что не створая, отрымовывается автомат калашников. И в унику такого будовництва отрымалась классичная бюрократичная система, где улада заусёды лепш ведая, что потребно народу. Например, и наличие, что народу потребны лядовые палацы в великой колькости. Хоть Украине не хапая докторов, веснуют проблемы с медичным обсталяванием. И коли люди публично заявляют, что у них иншие приоритеты, то отрымовывают дубинкой по голове. Хочу заважить, что в Украине створена велизарная идеологичная вертикаль, как раз для того, как працовать с насельництвом. Але у любых конфликтных ситуациях с народом размовляют не эти идеологи, а милицейский спецназ. Так ці магчыма створение державы для народу без уделу самого народу? Господар Николюк.
Ответ на этот вопрос очевиден, ведь обратите внимание, Лукашенко часто называют батькой, причем он от этого ведь не отказывается. Если мы зайдем на президентский сайт и его посмотрим биографию официальную, там тоже есть о том, что белорусский народ называет его батькой, и это расценивается как некий ему плюс. Но что значит президент-батька? Это же взгляд на государство как на большую патриархальную семью. А что такое патриархальная семья? Как в ней устроены взаимоотношения? Там ведь есть только один субъект – глава семьи. Все остальные никаких личных прав, никаких личных интересов не имеют. И вот эта модель отцовского, так сказать, устройства государства повторяется в Белоруссии. Поэтому в рамках этой модели никаких прав у белорусского общества на собственные интересы нет. Они есть только у власти. Власть эти интересы формирует, власть их проводит.
На хвалях свободы экспертиза с уделом социолога Сергея Николюка и методолога Владимира Мацкевича. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Маскевич, як вы можете прокомментовать вот эту идею будовництва державы для народа чисто бюрократичными методами?
Давайте разделим риторику популистскую и шчырыя памкненні. Мог бы погодиться с вами, что, напэўна, калісьці у Лукашэнкі были шчырыя памкненні побудовать народную державу, але ж есть логика разворачивания подзеяў. И тут, как казали калісьці инквизиторы, причина зла есть помылка умысленні. Помылковое ставление до того, что есть народная держава, и что есть народ, и что есть улада и так далее, приводит до того, что самые шчырыя памкненні приводит до самых гвалтовных деяний. Сегодня все институты, все структуры этой народной державы створены не для того, как улічваць меркаванне народа ці памкненне народныя, а каб навучыць народ, што ён павінен ведаць, чаго ён павінен прагнуць, ну і так далей. Такі лад дзяржавы узыходзіць да вельмі старажытных часоў. Гэта вельмі добра сфармулявана было ў філасофіі дзяржаўніцтва, этатысцкая філасофія Канфуцыя ў Кітаі.
Як само грамадства на гэта рэагуе? Яно прыняло гэтае правіла і умовы, ці яно незадаволенае? Вось аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучаюць на восеньскія выбары галоўны мэсэдж – неабходны кантроль грамадства над уладамі. Можа, гэта якраз пападанне ў кропку грамадскіх адчуванняў, ці не? Спадар Нікалюк.
В связи с месседжем оппозиции я хочу назвать несколько социологических аксиом. Первое. Те проблемы, которые захватывают общественное мнение, они, как правило, порождены не какими-то объективными причинами, а они есть следствие активности неких политических субъектов. Вот эти политические субъекты, они на социологическом языке создают некие арены, площадки, в которых пытаются создать некую проблему и донести ее до масс. Если какая-то проблема становится в обществе обществе популярны, автоматически актуальность всех остальных проблем понижается. Та проблема, которая обозначена сегодня, ясно не может быть основной на следующих президентских выборах. Значит, уже после окончания этих выборов оппозиция будет искать новую проблему и снова в условиях своих весьма ограниченных медийных ресурсов будет пытаться вбрасывать ее в общество. А белорусское общество реагирует по этому поводу. Ну, нельзя сказать, что такое белорусское общество, как нечто единое. Оно в целом расколото. Расколото где-то примерно в соотношении 3 к 7. Большая ее часть как раз нуждается в патерналистской заботе государства, смотрит на Лукашенко как на батьку, и поэтому ее реакция следующая. Пока Лукашенко свои функции батьки, защитника или собеза в наших условиях выполняет, то в целом эта часть общества поддерживает любые инициативы, которые оттуда исходят. Вторая же часть общества практически не принимает ничего, что бы исходило от власти. И отсюда следуют очень важные выводы, что когда популярность Лукашенко по объективным причинам начинает падать, как это происходило в 2002-2003 году, то в этой части его бывших сторонников начинает происходить раскол. Они от этого не поддерживают оппозицию, они как бы становятся неопределившимися. Проблема заключается в том, что они ищут другого такого же лидера, с которым могли бы связать те же свои надежды.
Спадар Маскевич, а вы, як лічыце, беларускае грамадства прымае тыя правілы гульні, якія навязвае дзяржава, ці яно ўжо гатова пратэставаць?
Я б не сказал, что прымае, але ж трывае. Яно змірылася з гэтымі правіламі гульні.
Яно лічыць іх правільнымі, ці яно лічыць іх неправільнымі, але не можа іх змініць?
Шмат хто ў беларускім грамадстве, будучы людзьмі адукаванымі і разумнымі, канешне, лічыць тое, што адбываецца ў нашай краіне, неправільным. Але ж яны лічаць гэта рэальным. І лічаць, што інакш і быць не можа. Хто ўнушыў беларусам гэтую думку, што да гэтага трэба ставіцца менавіта так? Я думаю, што ўсе разам інтэлектуалы, настаўнікі, паэты і так далей, разважаючы пра беларускі менталітэт, сялянскі менталітэт, там, талерантнасць беларусаў і шмат якіх яшчэ міфаў. І таму беларусы на асабістым узроўні, на асабістым адчуванні яны не пагаджаюцца з гэтым, але ж гавораць, што зрабіць нічога немагчыма і што толькі так і можа быць. І гэта не значыць, што яны прымаюць гэта. Іншая справа, што яны не могуць арганізавацца і таму адказваюць на гэтыя недарэчныя ці гвалтоўныя метады з боку дзяржавы, адказваюць асабістым адказам, персанальным, а не грамадскім, не агульным. Да агульных дзеянняў, салідарных дзеянняў пакуль грамадства наша не падрыхтавана. Таму про тое, што грамадства адказвае, увогуле, напэўна, можна толькі абстрактна. Адказваюць асобныя людзі ці асобныя групоўкі, у якіх на пэўны час супадаюць інтарэсы беларусаў. Іх цікавіць не сам прынцып, напрыклад, кантролю над уладамі, а каб пытанне, лакальнае пытанне прыватнае было вырашана. Некалькі словаў пра апазіцыю. Сёння няма каму ў грамадстве адрасаваць гэты меседж кантроль над уладай. І сама апазіцыя не паказвае, што яна здольная кантраляваць уладу, і грамадства да гэтага не імкнецца. Меседж – гэта тое, што сыходзіць ад кагосьці і кімсьці ўспрымаецца. Я пагаджаючыся з тым, што, канешне, уладу трэба кантраляваць, і гэта вельмі актуальна сёння, разумею, што пачуе гэты меседж толькі сама апазіцыя і некалькі яе вонкавых прыхільнікаў.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам сацыёліга Сергія Нікалюка і метадоліга Владзіміра Мацкевіча. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вынікі рэферэндуму ў Ірляндыі, на якім была адхіленая дамова аб рэформе еўразвязу. Гэта перамога ці параза? Ці заўсёды большасць народу мае рацыю? Якія наступствы будзе мець ірляндскі рэферэндум для еўразвязу і, ў прыватнасці, для перспектываў яго пашырэння? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.